vă salut. În numele, în primul rând, în numele prețios al Domnului Iisus Hristos.
Amin.
Și apoi în numele fraților și surorilor cu care noi ne adunăm. Ei m-au mandatat în mod special să vă salut în numele Domnului Iisus Hristos.
Amin.
Binecuvântat să fie Domnul. Și apoi aș vrea să știu, să vă spun că sunt bucuros pentru această mică închinare, încântare, pentru că eu am văzut într-adevăr pe acești tineri care au cântat de minunat. L-am văzut și pe tânărul Găldean și cu tânăra lui fiică cântând aici și eu m-am bucurat tare mult, pentru că e bine să lăudăm pe Domnul. Și cuvântul spune că cel cu inima curată să cânte Domnului.
Amin.
Și eu mă bucur că voi aveți inima curată și puteți să slăviți pe Domnul.
Amin.
Lăudați să fie Domnul. Nu am să vorbesc mult, doar vreau să vă spun un lucru care Dumnezeu pe mine m-a cercetat și eu m-am bucurat tare mult că am să citesc din Scriptură, am să citesc așa cum eu mi-aduc aminte, că nu vă voi lăsa orfani.
Amin.
Duhul adevărul, adică Mângâietorul, va veni la voi.
Amin.
Și pe mine cu aceste mici cuvinte Dumnezeu m-a cercetat mult, pentru că am înțeles și mai adânc cine este Tatăl meu și Tatăl vostru. Deci Domnul Iisus Hristos vorbea aceste cuvinte: nu vă voi lăsa orfan. Deci un copil care nu mai are mamă sau tată este orfan. Deci când Domnul Iisus Hristos a știut că trebuie să plece, i-a încurajat pe ucenici și a spus: nu vă voi lăsa orfan. Eu voi veni la voi. Deci Domnul Iisus Hristos este Tatăl nostru. El este Tatăl și noi trebuie să înțelegem acest lucru prin descoperire, prin revelație. Pentru că numai un tată poate să spună că nu te las orfan. Voi veni cu tine și voi sta, voi locui chiar în tine și nu vă voi lăsa orfan. De aceea lăudat să fie Domnul că noi înțelegem că El este Tatăl nostru. Și voi știți că El, ca un tată bun, întotdeauna a vrut să dea lucruri bune copiilor Lui. Și întotdeauna El a făcut acea ofertă a binelui și a răului, a credinței sau a necredinței. Și încă din Eden, vă știți că El a pus oferta acolo în față la Adam și la Eva, copilor săi, și a fost cei doi pomi în grădină. Voi știți că lucrurile sunt simbolice, voi știți ce înseamnă cei doi pomi. Și le-a spus: puteți mâncați din oricare pom din grădină, dar de pomul cunoștinței, binelui și a răului, să nu vă atingeți. Deci aveau dreptul din orice pom, chiar din Hristos, ei puteau să mănânce, să devină nemuritori. Dar tocmai lucrul care lor le-a fost interzis, acela ei le-au dorit. Și ei au preferat un pom al cunoștinței. Și astăzi creștinătatea preferă cunoștința în locul credinței. Deci fiecare dintre noi suntem puși în fața unei alegeri. Și astăzi fiecare om, și chiar în momente, sunt momente și momente în viața noastră când noi trebuie să facem decizie, trebuie să facem alegere.
Amin.
Și Dumnezeu întotdeauna ne îndeamnă să facem alegerea bună.
Amin.
Să alegem,
amin,
partea bună a lucrurilor. Numai așa cum a fost în Eden, și astăzi oamenii la fel au tendința, au înclinația de a alege lucrurile rele. Au înclinația de a alege cunoștința, au înclinația de a... Dumnezeu a spus că dacă veți mânca din acel pom, Satan le-a spus, vi se va deschide ochii și veți cunoaște, veți cunoaște, veți fi ca Dumnezeu. Deci le-a dat o alternativă. Și Dumnezeu, să știți că n-a vrut să deschidă omului mintea. Nu că un creștin trebuie să fie ignorant sau să n-aibă cunoștință, să n-aibă înțelepciune, dar înțelepciunea creștinului trebuie să fie prin Duhul Sfânt.
Amin.
Nu prin cunoștința lumii. Sigur că noi putem folosi înțelepciunea care am primit-o în lume prin educație, putem folosi în slujba lui Dumnezeu. Că nici Pavel nu și-a pierdut cunoștințele lui de latină, de greacă, de ce a învățat el acolo. El a rămas cu ele, a uitat filozofia lumii și filozofia religiilor și l-a primit pe Hristos și l-a folosit toate lucrurile care le-a acumulat în școli, el le-a folosit ca să fie Dumnezeu proslăvit. De aceea și noi nu trebuie să fugim cumva de educație. Nu știu să mă înțelegeți bine. Noi nu trebuie să fugim de educație. Noi trebuie să ne instruim, să ne educăm, să cunoaștem lucrurile, dar să cunoaștem pe Dumnezeu mai întâi. Și toate lucrurile pe care noi le cunoaștem prin instruire, prin instrucție, prin educație, să le folosim în slujba lui Dumnezeu. Aceasta vrea Dumnezeu să ne spună. Dumnezeu n-a vrut să aibă copii ignoranți. Vedeți, oameni care nu aveau școală multă, cu ce putere și cu ce argumente vorbeau în fața oamenilor cu pregătire. Pentru că Dumnezeu dă înțelepciunea lui. Un om care îl caută de Dumnezeu primește înțelepciune de la Dumnezeu. Și atunci el vorbește prin Duhul Sfânt, prin înțelepciunea lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul. De aceea Dumnezeu acolo în Apocalipsa ne spune: vino la mine să-ți cumperi alifie, să-ți ungi ochii. Nu să-ți deschizi mintea, alifie să-ți ungi ochii, să poți vedea. Aceasta avem nevoie, de alifia lui Dumnezeu pentru ochii noștri. Alifie spirituală pentru ochi spiritual. Și aur curățit prin foc și haine albe să te îmbraci, să nu se vadă rușina goliciunii. Să nu umbli în lucrurile lumii și în lucruri murdare ca tu să fii în acest fel întinat de lucrurile lumii. De aceea, vedeți, toate lucrurile pe care noi astăzi le avem și sunt lucruri noi, poate, case, mașini, calculatoare, diferite obiecte, ele mâine vor fi vechi. Mâine vor fi vechi. Lucrurile care le avem noi, bunurile materiale, noi nu sunt bune pentru mâine. Mâine vor fi aruncate, vor fi vechi. Singurul lucru bun, vechi, ce rămâne este credința veche. Dumnezeu să ne dea credința veche. Amin. Și mi-aduc aminte când eu am venit la credință, că se cânta cea cântare: Doamne, dă-mi vechea credință. Și eu mă gândeam atunci: Doamne, dar cum să-mi dea mie vechea, că eu n-am avut deloc? De unde să-mi dea mie vechea? Dar nu era vorba despre credința mea. După aia am înțeles că era vorba despre credința apostolilor și a înaintașilor noștri. Aceea este vechea credință. În acea credință trebuie să umblăm noi și Dumnezeu să ne ajute, să ne ajute la aceasta. Pentru că noi când venim pe calea Domnului, pe calea Domnului Iisus, primul lucru care trebuie să-l facem este pocăința. Noi trebuie să ne pocăim de lucrurile rele care le-am avut în viața mea și să nu le mai facem. Să nu le mai practicăm. Și este o stare mult mai înaltă când trebuie să ne pocăim nu numai de faptele greșite, trebuie să ne pocăim și de gândirea greșită pe care am avut-o, de modul greșit în care am privit pe frat sau lumea sau pe dușman. Vezi că noi avem, dacă suntem înaintați spiritual, noi avem cu totul altă privire asupra lumii și asupra lucrurilor. Avem alte perspective. Și dușmanii, dacă înainte ne uram, acum trebuie să iubim. Dacă înainte făceam lucruri, îi blasfemeam, acum trebuie să ne rugăm pentru ei. Este cu totul și cu totul altă stare. Dumnezeu ne-a dat aceasta. Și vedeți că această pocăință, într-adevăr, trebuie să se facă din profunzime, din toată inima și de înțelegerea greșită, de lucruri pe care nu le-am înțeles. Să ne rugăm lui Dumnezeu să descopere. Pentru că noi avem exemplul lui Pavel. Pavel era un om cu educație și cu erudiție deosebită și era un fruntaș al fariseilor, era în sinedriul iudaic acolo. Cu toate că era tânăr, el avea această onoare să fie în conducerea spirituală a poporului Israel. Și nu oricine putea să fie acolo, să știți, acolo, că însuși Pavel spune că eu sunt, după religie, fariseu, sunt neprihănit după lege. Vă dați seama să spună despre că e neprihănit după lege? Mare lucru! Și fariseu dintre farisei, și eu țin legea și nu mă întinez. Și totuși, cu toate că el avea pe Moise, ținea legea lui Moise, el și-a dat seama cât de greșit este în înțelegerea lui. Și atunci el a trebuit, vedeți, Pavel n-a dat cu pietre în cer, dragii mei. Când s-a întâlnit pe drumul Damascului acolo, el s-a dus dintr-o râvnă religioasă. El s-a dus să credea că îi face un serviciu lui Dumnezeu. Și s-a dus și a persecutat pe adevărații credincioși. Deci când el l-a întâlnit pe Dumnezeu pe drumul Damascului și a înțeles că Dumnezeu a fost în stâlpul de foc cu evrei și era cu el acolo, când a întrebat: cine ești tu, Doamne? Că el nu putea să spună Doamne, fiind un evreu care cunoștea, decât lui Dumnezeu putea să se adreseze cu Doamne. El i s-a adresat: cine ești tu, Doamne? Și atunci acel stâlp de foc, acel Doamne a răspuns: cine? Eu sunt Iisus, pe care tu ce faci? Îl prigonești. Păi, Doamne, eu nu prigonesc pe Iisus, eu pe ăștia care se închină și botează numele Domnului Iisus, pe ăștia care aplaudă și bade, pe ăștia îi prigonesc eu. Pe mine mă prigonești când îi prigonești cu ei. Aici era înțelegerea lui greșită, vedeți? Aici era râvna lui, că el credea că face un serviciu lui Dumnezeu. Și atunci el a trebuit să se pocăiască și de faptul că a înțeles greșit. Și noi, dacă înțelegem greșit anumite lucruri și Dumnezeu ni le relevează, ni le descoperă, noi trebuie să înțelegem și să ne pocăim de înțelegerea greșită și să umblăm pe calea adevărului. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. De aceea, noi trebuie într-adevăr să ne pocăim. Și pocăința aceasta noastră nu trebuie să fie doar formală. trebuie să fie o pocăință definitivă. Noi dacă ne pocăim definitiv de ceva, noi mâine nu mai facem. Dar dacă noi și mâine facem lucruri de care ne-am pocăit azi, înseamnă că ieri noi nu ne-am pocăit de adevărat. A fost doar formal, doar de pe buze. Pocăința noastră trebuie să fie într-adevăr definitivă. Pentru că ni se cere să fim desăvârșiți. Când să fim desăvârșiți? Azi, dragii mei. Azi ni se cere să fim desăvârșiți. Sigur că noi nu suntem prin noi înșine. Prin noi înșine nu putem fi, nici care nu poate fi. Dar prin El noi suntem desăvârșiți. De aceea dacă noi mergem curat în fiecare lucrare și chiar când greșim, când cădem, noi facem lucrurile scripturale, mărturisim lucrurile, le aducem la cunoștința lui Dumnezeu, ne punem în regulă cu oamenii fața care am greșit, noi suntem desăvârșiți cu toate greșelile pe care le avem. Pentru că El prin sângele Lui ne curățește și ne vede desăvârșiți. Sângele Lui ne separă de păcat. Așa suntem desăvârșiți, prin sângele Lui. Sângele Lui face separarea între credință și necredință, între păcat și neprihănire. Sângele Lui este care face acest lucru. De aceea, El le aruncă în mare uitări și nu ține cont de păcat dacă tu ești spălat de sângele Lui. Numai că și responsabil pentru păcat este totuși este diavolul. Și noi suntem chemați într-adevăr să umblăm desăvârșit și să aruncăm îngrijorările asupra Lui. Să aruncăm îngrijorările asupra Lui. Sigur că este un îndemn minunat și este frumos. Numai nu putem noi să aruncăm îngrijorările asupra Lui și noi să umblăm cum vrem noi. Nu merge. Îngrijorările asupra Lui le aruncăm când suntem în Hristos. Atunci El preia îngrijorările noastre. Dacă noi aruncăm îngrijorările în brațele Lui și noi ne urmăm căile noastre, nu le preia. Nu le preia. El preia îngrijorările noastre când noi suntem în Hristos. Se cere să fim în Hristos. De aceea, noi trebuie să fim neprihăniți. Și acolo, dacă voi veți citi în Samson K, pentru că deja este, vă las să las pe fratele meu, dacă voi veți citi în Iov, veți vedea că Iov avea două calități. Iov era neprihănit și curat la suflet. Deci, aceste două calități a unui creștin trebuie să fie evidente. Trebuie să fie evidente și pentru noi. Pentru că, într-adevăr, noi, ca să fim în Hristos, trebuie să fim neprihăniți și curați la suflet. Nu o neprihănire a noastră. Nu o neprihănire a noastră, o neprihănire a Lui. Asta nu înseamnă că noi ne culcăm pe o parte și lăsăm să facă Domnul. Noi trebuie să ne anevoim, să ne străduim. Noi, zice, anevoiți și dați-vă toate silințele. Noi nu doar aruncăm pe Domnul îngrijorările, lucrurile și noi ne vedem de treburi. Nu merge așa. Noi, ca să fim în Hristos, noi trebuie să ne nevoim. Trebuie de multe ori să facem lucruri grele, trebuie să suportăm ocări, trebuie să suportăm blasfemii, blamuri, trebuie să suferim acuzații nedrepte. Noi trebuie să purtăm ocarea lui Hristos, dragii mei. Și când lucrurile sunt grele și, într-adevăr, ne apasă mult povara, noi trebuie să mergem la El. Este singurul care ne poate mângâia. N-avem altă mânghiere. De aceea, cum stăteam eu aici așa, fratele avea cântările acolo și avea o cântare în caietele alea și eu m-am uitat, mă gândeam, Doamne, ce cântare să cânt înainte de a vorbi fratele Zeno și mi-am aruncat ochii acolo, era o cântare strigă către Domnul. Amin. Și cred că voi o știți și aș vrea cu ajutorul Domnului să o cântăm împreună, această cântare. Amin. Și apoi fratele Zeno va urma la cuvânt așa cum Dumnezeul va călăuzi. Și vreau ca Domnul Iisus Hristos să vă binecuvinteze, să vă dea mult har, pace, să vă dea multă călăuzire din partea Lui și să fie cu voi în toate căile voastre și voi să-L căutați, să fiți în Hristos, să căutați să umblați cu El, nu umblați singur pe drum. Că dacă umblați singur pe drum, diavolul vă rănește, vă agață. Dacă umblați în Hristos, n-are șanse la voi. Dumnezeu să ne ajute să stăm în Hristos și să facem voia Lui cea bună, plăcută și desăvârșită. Fiți binecuvântați de Domnul Iisus. Amin.
Strigă către Domnul, de voi. strigă către Domnul. Lumina pe pământ strigă către Domnul. Strigă către Domnul orice ce te apasă. Strigă către Domnul că cel nu te lasă. Pentru cauza vieții noi strigă către Domnul. Pentru arma de apoi strigă către Domnul, orice ce te apasă. Strigă către Domnul, că cel nu te lasă. Frământate ce va fi, strigă către Domnul. Pentru vremuri ce-o veni, strigă către Domnul. Strigă către Domnul, orice ce te apasă. Strigă către Domnul, că cel nu te lasă. Strigă către Domnul, orice ce te apasă. Strigă către Domnul, că cel nu te lasă. Pentru ultima ta zi strigă către Domnul. Izbăvit de chin să fii, strigă către Domnul. Strigă către Domnul orice ce te apasă. Strigă către Domnul că cel nu te lasă.
Binecuvântat să fie Dumnezeu, Duhul Sfânt, Mângâietorul, Duhul Adevărului, Domnul Iisus Hristos, pentru că este unul singur.
Amin.
Și numele Lui este Iisus Hristos,
Amin.
Domnul. Frate și soră, de la bun început vreau să vă spun că simt că e lucrarea Domnului.
Amin.
Fratele îmi este martor că l-am întrebat, frații din adunare știu melodia aceasta sau o cântă, de obicei strigă către Domnul.
Amin.
Și uite, fratele, tocmai asta a propus să cântăm și eu sunt convins că este o lucrare lui Dumnezeu. Până îmi puneam întrebarea asta, oare cum ne priviți pe noi care venim din Timișoara să aducem un cuvânt aici? Când vine un... Hai, nu mă pot numi străin, pentru că am mai fost aici. Însă, un om care nu este, să zicem, în permanență în adunarea dumneavoastră, cum îl privești? Ce reacție ai față de el? Vreau să vă spun că dacă în inimile dumneavoastră s-a stabilit o atașare, o apreciere, o apropiere, dacă ne-ați simțit aproape, înseamnă că suntem aceiași copii ai Domnului.
Știți?
Și asta am vrea ca noi să facem parte din această familie a lui Dumnezeu împreună. Chiar dacă suntem la Timișoara dumneavoastră aici și alți frați de-ai noștri în alte părți, noi să facem această unificare, să spunem, și să contribuim cu toții la a desăvârși acest trup al Domnului Iisus Hristos.
Amin.
Care asta este lucrarea Lui astăzi. Astăzi El își desăvârșește trupul.
Amin.
Acum, dacă mi este îngăduit, aș dori să vorbesc, să arăt cum se manifestă astăzi un cuvânt pe care Dumnezeu l-a inspirat, prin care Dumnezeu l-a inspirat pe Solomon să-l spună în piedele lui, în Ecleziastul, mai exact. Și anume spune în Eclesiastul 3:15, ce este, a mai fost. Și ce va fi, a mai fost. Și Dumnezeu aduce iarăși înapoi ce a trecut. Și acest lucru este valabil în foarte multe domenii, să știți. Însă eu aș dori să, astăzi, să mă refer la felul cum în slujire, în slujirea lui Dumnezeu, și în ceea ce privește reacția oamenilor vis-a-vis de noi, de fiecare dintre noi, atunci când aducem cuvântul lui Dumnezeu, când vorbim despre Dumnezeu, care este reacția oamenilor, cum a fost și cum este astăzi. Și să vedeți că nu s-a schimbat nimic. Pentru aceasta aș vrea să mă refer la slujitorii care sunt prezentați în Sfintele Scripturi, și anume la cei mai importanți dintre ei, cei mai apropiați de Domnul, care știți că au fost Iacov, Petru și Ioan. Pe aceștia i-a luat în prezența lui în cele mai deosebite situații. Vă aduceți aminte că a fost cu ei atunci când s-a dus să se roage în grădina Ghețiman, a fost la învierea lui, a fost la transformarea, la schimbarea la față, tot ăștia trei au fost acolo cu lui și, mă rog, în multe alte situații. Și să începem să ne referim la Iacov. Aici este o mică problemă, să știți. Deși în Scriptură nu scrie explicit acest lucru, însă am înțeles că epistola aceasta lui Iacov n-a fost scrisă de Iacov, de fratele lui Ioan, ci a fost scrisă de Iacov, care era fratele de trup al Domnului Iisus Hristos. Așa este, da? Acum, ce este, să zicem, foarte important, ce se desprinde din această slujire a lui Iacov? Deși, vedeți, despre Iacov nu se scrie mult și nu s-a vorbit mult în Sfântele Scripturi. Însă el a făcut una dintre lucrările cele mai importante, să știți. Și știți care a fost aceasta? A fost martirajul. Știți că Iacov a fost omorât de Irod. El a fost primul martir dintre apostoli. Asta a fost mărturia lui. Este legată de suferință. Pentru că aș dori să reținem că numai prin suferință putem să învingem toate lucrările și să împlinim voia lui Dumnezeu din planul său veșnic. Și vreau de asemenea să vă fie foarte clar, frate și soră, că doar cei care sunt gata să sufere cu Hristos vor fi și glorificați împreună cu El. Deci să nu ne așteptăm să fim glorificați dacă noi nu suferim împreună cu Hristos. În Romani 8:17 spune: și dacă suntem copii, suntem și moștenitori. Moștenitori al lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos. Dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim și proslăviți împreună cu El. Aceasta, deci, este mesajul lui, aceasta a fost lucrarea lui, aceasta poate caracteriza viața acestui om al lui Dumnezeu, al lui Iacov. Acum, și în Sfintele Scripturi este scris că omul se naște. Ce scrie mai departe? Casă, ce să facă? Să sufere. Așa scrie în cuvântul lui Dumnezeu. Omul se naște ca să sufere, așa cum scânteia se naște ca să zboare. Ce îi spune prin Anania Domnul Iisus Hristos lui Pavel? Ca să știe ce o să sufere pentru numele meu. Știți? Deci, să nu uităm că noi în această viață va trebui să suferim alături de Domnul Iisus Hristos pentru ca apoi să fim și proslăviți împreună cu El. Să trecem la al doilea slujitor al Dumnezeu, și anume la Petru. Care a fost mărturia lui Petru? Pentru aceasta să citim două fragmente din Sfintele Scripturi, și anume din Matei 16:16, în care spune: deci Domnul Iisus Hristos era cu apostolii și îi întreabă: cine zic oamenii că sunt eu? Și știți răspunsul. Unii zic că ești Ilie, alții că ești prorocul, alții că ești Ieremia sau unul dintre proroci. Dar voi, cine ziceți că sunt? Și atunci Petru are această revelație de la Dumnezeu și spune: tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, lui celui viu. Și spune apoi mai departe că tu să fii fericit, Simone, pentru că nu carnea și sângele ți-a descoperit acest lucru, ci Tatăl meu care este în ceruri. Și eu îți spun, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porții locuinței morților nu o vor birui. Și apoi spune un lucru foarte important care arată, de exemplu, această lucrare a lui Petru: îți voi da cheile împărăției cerurilor și orice vei lega pe pământ va fi legat în cer și orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat în ceruri. Și un alt pasaj este în Fapte, Fapte 2, unde este scris: după ce, deci e vorba de, știți, în Fapte 2 se vorbește despre pogorârea Duhului Sfânt, despre 5 zecime. După ce au auzit aceste cuvinte, au rămas stăpuni și în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli: fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos pe iertarea păcatelor voastre și apoi veți primi darul Sfântului Duh. Deci, ce s-a întâmplat, de fapt, la Rusalii? La Rusalii, Petru a deschis calea spre împărăția lui Dumnezeu. Pentru poporul iudeu. Pentru poporul iudeu, da? Și ce spune? Că 3.000 au fost botezați, da? 3.000 au fost botezați. Dar lucrarea lui Dumnezeu era mult mai completă, mult mai cuprinzătoare. Și anume, ce a făcut Petru? S-a dus la Corneliu. Corneliu, știți că l-a chemat în urma unei viziuni și a venit Petru și a văzut acea pânză care s-a coborât din cer, care avea în ea păsări și animale necurate și târătoare și, mă rog, toate lucrurile necurate. Și apoi s-a dus, după ce a avut această vedenie, s-a dus la Corneliu. Și acolo ce a făcut? A deschis calea împărăției pentru cine? Pentru neamuri, pentru noi, frate și soră. Deci iată lucrarea lui Dumnezeu, care nu este părtinitor să îi permite intrarea doar a iudeilor în împărăția lui, ci și a noastră, a neamurilor. Întrebarea este, ce este împărăția? Ce este împărăția aceasta celor? Că noi vorbim mereu de ea. Frate și soră, împărăția cerurilor este tărâmul spiritual al lui Dumnezeu în tot universul. În tot universul. Este această lume în care noi vom fi în prezența lui Dumnezeu. Când îl vom vedea față în față, frate dragă. Îl vezi față în față când El îți va spune absolut totul. Atunci cunoștința noastră va fi deplină. Acum cunoaștem în parte, dar atunci vom cunoaște pe deplin totul. Da? Însă mai este un lucru. Ca să intri în această împărăție a lui Dumnezeu, tu trebuie să fii născut din nou. Știți care au fost cheile cu care Petru a deschis această împărăție? Au fost două. A fost pocăința și botezul. Astea au fost cele două, să zicem, unelte cu care, pe care le avea la dispoziție Petru pentru a intra în această împărăție. Între timp însă, vedeți, deci după ce lucrarea lui Petru, care se referă la împărăția lui Dumnezeu, și asta a fost lucrarea lui cea mai mare, să aducă oamenii înăuntru în această împărăție. Asta a fost lucrarea lui Petru. Între timp, după ce el a făcut această lucrare și pentru iudei și pentru neamuri, Dumnezeu a pregătit un alt slujitor, și anume pe Pavel. Și e un lucru interesant, dacă urmăriți în Scripturi, că în lucrarea lui Petru din Fapte 10, când el se duce la Corneliu, înainte de aceasta, în Fapte 9, deja Pavel se pocăise. Deja Pavel se pocăise. Înseamnă că Dumnezeu deja avea în vedere o altă slujire. O altă slujire. Pentru că aceasta lui Petru, într-un fel, s-a încheiat. El și-a făcut această datorie de a aduce înăuntru oameni. Pavel a continuat lucrarea lui Petru. El s-a numit, el pe însuși, pe sine s-a numit meșter zidar. Meșter zidar. În Efeseni 2:19 se spune așa: așadar voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu. Fiind zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Iisus Hristos. În el toată clădirea bine închegată crește ca să fie un templu sfânt în Domnul. Deci, dacă Petru s-a referit, a avut slujba aceasta de a aduce în împărăție, deci de a aduce oamenii la Dumnezeu, lucrarea lui Pavel se referă la casa lui Dumnezeu, la casa lui Dumnezeu care este biserica. El s-a numit, să zicem, meșter zidar. În Efeseni 2:19 am citit despre, am justificat prin Scriptură, să spunem, această lucrare de a realiza această casă a lui Dumnezeu. De altfel știm că Petru a înființat foarte multe biserici, nu? Foarte multe biserici. Asta cunoaștem cu toții, nu? Și întrebarea este, de ce se pune problema aceasta a casei? Și ce-i de fapt cu casa aceasta? De ce Dumnezeu a trimis pe Pavel pentru a construi, pentru a pune bazele acestei case lui Dumnezeu? Pentru că ceea ce vrea Dumnezeu să se manifeste în legătură cu caracterul lui, trebuie să provină din această casă. Caracterul lui Dumnezeu este revelat în casa lui Dumnezeu. Și aici aș aduce un argument chiar firesc. Și anume, caracterul fiecăruia dintre noi nu-l cunoști. De exemplu, eu vin aici, dar dumneavoastră nu cunoașteți caracterul meu, ce fel de om sunt și cum îmi organizez eu casa. Dar dacă mergi în casa mea, în casa mea, și vei vedea că praful stă de două degete pe dulap, că în casă toate sunt dezordine, că că e murdărie, că patul nu-i făcut, vase nu spălate, îți formezi o imagine despre mine. Atunci când intri în casa lui, atunci, nu când vine el la tine, atunci el se poate ascunde și poate să apară ca un om neprihănit, un om deosebit, dar îl cunoști cu adevărat dacă vezi ce e în casa lui. Așa că, fraților, ceea ce este în casa voastră și în casa lui Dumnezeu, aceasta, atenție, aceasta va arăta cum voi îl percepeți pe Dumnezeu, cât de adevărat îl percepeți pe Dumnezeu, cât de mult faceți voia Lui, cât de mult împliniți voia Lui. Și aceasta a fost lucrarea lui Petru, lui Pavel, de a face cunoscută prin biserică pe Dumnezeu, caracterul Lui. În Efeseni 2:12 este scris, deci 2:22, citesc ultimul verset, și prin el, și prin el, și voi sunteți zidiți împreună ca să fiți un locaș al lui Dumnezeu prin Duhul. Adică, frate dragă și soră, toți cei care suntem aici în această adunare, și numai aici, și în Timișoara, și în alte părți, deci în toate locurile unde sunt copiii Dumnezeu, să știți că fiecare este o cărămidă sau o țiglă sau o bucată de lemn din construcția acestei case. Să nu vă considerați, să zicem, izolați și tu vii numai și asiști la adunare și la ceea ce se spune de la amvon. Nu, frate dragă, tu ești efectiv o părticică din această lucrare, din această biserică. Și acum, având așa această cunoștință despre chemarea lui Pavel și despre lucrarea lui, și anume legată de biserica, de casa lui Dumnezeu, așa cum, deci, repet, Petru s-a avut ca mărturie, ca slujbă, împărăția, deci intrarea, aducerea în împărăție, Pavel s-a preocupat de casa lui Dumnezeu, adică aici suntem formați, aici avem legătura aceasta, părtășia, și mi-a spus fratele, Dumnezeu să-l binecuvânteze, mi-a spus că vă cunoaște mai bine, a spus că se bucură că în această adunare voi aveți părtășie, adică vă vizitați unii pe alții, vă cunoașteți problemele, vă implicați, vă ajutați. Frate dragă, asta e părtășia adevărată. Nu așa că merg la adunare, mă întâlnesc cu el, pace frate, pace. Ies la terminare, pace frate, și am plecat și nu-l mai văd și nu mă mai interesează nimic de el. Frate dragă, părtășia este atunci când tu într-adevăr simți pentru cel de alături, știți? Asta este mesajul pe care Dumnezeu i-l-a dat lui Pavel ca să-l facă cunoscut. Și urmează slujirea pe care Dumnezeu i-a dat-o lui Ioan. Acum, Ioan se ocupă de relația noastră cu Dumnezeu. Pentru că, frate și soră, nimic nu-i mai important decât să ai o relație personală cu Dumnezeu. Noi citim foarte mult, avem mesaj, avem multă informație, dar cel mai important este ca tu să ai experiențe cu Dumnezeu. Și de multe ori vreau să spun acest lucru în situațiile când sunt invitat să aduc cuvânt, că dacă tu nu ai o experiență personală cu Dumnezeu, tu nu prea ai ce să spui de la amvon. Adică nu că nu ai ce să spui, poți să spui intelectual și să citești, să pui versete frumos unul lângă altul, așa, și să le dai sens logic și să fie chiar, știu eu, apreciat de către cei care ascultă. Dar dacă nu ai trăit personal o experiență cu Dumnezeu, atunci greu convingi. Asta este exact ca și în cercetare. Mă rog, am, să spunem, o mică legătură cu această problemă și un dascăl, de exemplu, în fața studenților sau a elevilor, el vine și le spune, le umple table întregi cu formule, cu tot felul de teorii. Ei îl primesc, studenții, primesc ceea ce dascălul le spune. Dar dacă acel dascăl a cercetat și a făcut cercetări, a obținut rezultate sau infirmări în legătură cu ceea ce l-a preocupat și vorbește despre aceste cercetări în aceste prelegeri, atunci este mult mai convingător, să știți. Când tu ai lucrat în ceva, atunci tu poți să fii mai convingător decât dacă recizi ceva. Cuvântul recit în ghilimele. Că, de fapt, tu poți să citești și să cunoști Biblia și să o știi pe de rost. Dar dacă tu nu ai, să spunem, o experiență personală, efectul este minim. Adică tu îl primești acum, ai ieșit afară, ai uitat. Dar dacă cel care este aici îți vorbește și îți prezintă din experiența lui, dacă tu îți regăsești și tu îți aduci aminte de întâmplările tale, de lucrurile care s-au petrecut între tine și Dumnezeu, dacă cel care vorbește de aici nu induce în cel care ascultă dragoste, să știți că lucrarea lui este fără efect. Trebuie ca atunci când ai auzit cuvântul Dumnezeu și pleci de aici, în tine să fie dragoste. Adică tu să-l ierți pe vecinul tău care te-a supărat și care ți-a inundat apartamentul. Tu trebuie să-l saluți pe ăla care își întoarce capul așa când te vede. Tu trebuie să-l ajuți pe cel care are nevoie. Tu trebuie să faci lucrarea lui Dumnezeu și să dovedești că într-adevăr ești un copil al lui. Asta a fost în legătură cu Ioan. Vedeți, el vorbește despre lucrurile acestea adânci din viața unui om. Care sunt lucrurile cele mai adânci din viața noastră, frate și soră? Păi este viața noastră, este descoperirea pe care o avem de la Dumnezeu și este dragostea, pentru că Dumnezeu este dragoste. Astea sunt lucrurile cele mai adânci, să spunem, din viața noastră, nu? Și astea toate i le-a dat lui Ioan ca să ni le comunice. Deci, un alt lucru important în slujirea lui Ioan a fost această restaurare. Și anume, și atunci, ca și acum, să știți că este o îndepărtare extraordinar de mare de la adevăr. Și nu mai e nevoie să vă spun, și azi dimineața am auzit la radio, înainte de a veni aici, un post de radio creștin, unde se vorbea cu atâta convingere de faptul că Duhul Sfânt și Iisus Hristos și Tatăl au făcut această lucrare de înviere, dar numai Fiul a înviat, ceilalți doi n-au înviat. Dar susțineau, vă spun, cu niște argumente care oricine este un om, să spunem, luminat de Dumnezeu, își dă seama că este o forțare. O forțare ca să dai totul pe seama Trinității, să faci trei persoane din unicul Dumnezeu care există. Frate și soră, nu vreau să insist asupra acest lucru, dar pe mine, nu că mă deranjează, dar mă tot întreb, cum e posibil ca o lume întreagă, frate și soră, când mă gândesc că e o lume întreagă, că de fapt toate celelalte culte, toate acceptă această Trinitate. Dar este scris și în, numai dacă te uiți în Isaia, în nenumărate locuri, spune, eu sunt singurul Dumnezeu și afară de mine nu este altul. Amin. Nu este altul, frate dragă, e un singur Dumnezeu. Nu? Dumnezeu să fie lăudat. Deci, să reținem în legătură cu Ioan. El îi conduce pe oameni în locul cel mai adânc al sufletului său. Pe noi ne conduce în locul cel mai adânc al sufletului nostru pentru a descoperi în noi, în fiecare, să descoperim pe adevăratul Dumnezeu. Asta e lucrarea lui Ioan. Deci ne dă această lumină ca să putem să îl percepem cu adevărat pe Dumnezeu, din sufletul nostru. Cum îl vezi, cum îl simți pe Dumnezeu. Și acum, deci, închei cu prima parte. făcând un rezumat. Deci, Petru, preocupat de împărăția cerurilor, Pavel, preocupat de casa lui Dumnezeu, deci de biserică, și Ioan, preocupat de familia lui Dumnezeu, de relația noastră directă cu Dumnezeu. Și acum să vorbim câteva lucruri despre începutul și sfârșitul fiecăruia dintre acești slujitori, dintre acești trei slujitori. Ce făcea Petru când a fost chemat de către Domnul Iisus? Păi el arunca mrejele în mare. Asta făcea. Arunca mrejele în mare, da? Ce s-a întâmplat apoi cu Petru? A devenit pescar de oameni. A venit pescar de oameni, vedeți? Deci, el a aruncat mreaja și a adus în împărăție întâi pe iudei și apoi a aruncat mreaja și a adus în împărăție neamurile. Dar aceste mreji s-au rupt. Când mreaja e ruptă, peștii ies afară. Înseamnă că era nevoie de o nouă slujire. Cine a fost chemat să repare mrejile? Ioan. Nu spune cuvântul lui Dumnezeu că Ioan și cu fratele său, Iacob, erau în barcă și ce făceau? Reparau mrejile. Hai să vedem înainte însă de toate acestea pe Pavel. Cum a fost Pavel la început? A fost un prigonitor al lui Dumnezeu. El a cerut scrisori de la preoții cei mai de seamă, prin care putea să aducă legați la Ierusalim pe toți cei ce credeau în numele lui Domnul Iisus. El a prigonit și s-a întâlnit cu Dumnezeu. Și Dumnezeu i-a vorbit și fratele a făcut cunoscut acest lucru. Ce îi spune însă Pavel? Ce să fac, Doamne? Ce să fac? Deci iată-l pe Pavel în situația de a ști ce să facă. Ce să facă. Pavel nu a avut deci această misiune de a duce pe oameni înăuntru, în împărăție, ci de a-i zidi. Și vedeți ce frumos, chiar discutam cu fratele pe mașină, cât de frumos se vede în Scripturi această legătură dintre viața firească a omului, acestui slujitor, și misiunea lui spirituală. Deci, Pavel a fost întrebat, a fost sfătuit, i s-a răspuns de Dumnezeu să zidească această casă. Care a fost, deci, biserica? Care a fost ocupația principală a lui Pavel? Ce făcea Pavel? Cu ce se ocupa Pavel? Era făcător de corturi. Vedeți, el în viața lumească, în viața firească, el era un om care construia corturi. Deci, el a primit pânza de la Petru, adică i-a primit pe oameni, i-a dus în împărăție, însă Pavel a construit casa. A făcut cortul din această pânză. Și le-a arătat cum trebuie să se comporte în această casă. Acum hai să vedem care a fost atitudinea oamenilor la care acești slujitori au adus cuvântul lui Dumnezeu. Și asta să vedem chiar și în zilele noastre care este atitudinea oamenilor vis-a-vis de noi, frate și soră. fiecare să se gândească la acest lucru. Toți cei trei slujitori au arătat în epistolele lor, dacă citim atent, că mărturiile lor au fost respinse. În a doua epistolă a lui Petru se vorbește despre proroci mincinoși. Frate și soră, să-mi fii iertat, însă sunt foarte multe adunări în care sunt mulți proroci care, eu sunt de acord că uneori, poate, au primit de la Dumnezeu anumite înștiințări, să le spună, dar în majoritatea cazurilor, pentru a își da importanță, pentru a fi respectați de semenii lor, ei fac pe prorocii și vorbesc, zic, așa vorbește Domnul, dar Domnul n-a vorbit. Știți? Spun lucruri generale din Biblie și zic că astea sunt înștiințările lor. Păi Dumnezeu ni l-a înștiințat aici în Scriptură. Ne-a spus, nu trebuie să mai repete El ceea ce spune aici cuvântul Dumnezeu. Deci vorbește despre acești proroci mincinoși. Apoi, în continuare, vorbește despre batjocoritori. Despre batjocoritori. Frate și soră, din păcate, și personal, și împreună cu fratele și cu alți frați, alt frate, Dumnezeu să binecuvânteze și pe fratele Vasile Buda de la mica noastră adunare, să știți că suntem batjocoriți, frate și soră. Dar batjocoriți nu neapărat de lume, ci batjocoriți chiar de așa zisii frați. Știți? Și dacă asta s-a întâmplat pe vremea lui Petru, să nu ne mirăm că astăzi se întâmplă același lucru. Pentru că ce a fost, este. Și ce va fi, a mai fost. Deci, frate și soră, să nu fii tulburat dacă vezi că ești batjocorit. Că dacă tu aduci cuvântul lui Dumnezeu și vorbești despre împărăția Lui, despre nădejdea pe care o ai atunci când o să fii în prezența Lui, oamenii zic că ăsta e nebun. Ăsta vorbește lucruri care categorică nu sunt reale. Și atunci când tu ești un copil al lui Dumnezeu și aduci cuvântul adevărat, deci nu te îndepărtezi de Scriptură, dar el are alte convingeri pe care și le-a format prin mintea lui sau, mă rog, prin alte surse, atunci începe și te vorbește de rău. Că tu ești un pierdut, tu ești un eretic, tu ești un deviat. Și, repet, bucurați-vă. Amin. În ceea ce privește pe Pavel, deci dacă asta s-a întâmplat cu Petru, Pavel de asemenea, în epistolele lui face cunoscut faptul că mărturia lui a fost respinsă. El vorbește chiar de faptul că toți cei din Asia m-au părăsit, scrie în 2 Timotei, 1:15, toți l-au părăsit. Și vorbește despre faptul că toți caută foloasele lor. Frate și soră, astăzi omul nu îl mai caută pe Dumnezeu, caută folosul lui. El este atât de preocupat astăzi ca să câștige, să aibă cât mai mult, să domine, știți, încă nu mai are timp să se gândească la Dumnezeu. Se gândește numai la foloasele Lui. Asta s-a întâmplat atunci, dar se întâmplă și acum, frate. Se întâmplă și acum. Ori, o lege fundamentală a lui Dumnezeu, care ne-a dat la fiecare din harul Său adică ne-a dat daruri, frate și soră, nemeritate. Fiecare avem o calitate. Nu se poate ca unul de aici să nu aibă o calitate pe care să-i fi dat Dumnezeu. Dar să nu o folosești numai pentru tine, frate drag, să o folosești pentru aproapele tău. Asta este legea lui, asta vrea el, să ne gândim la aproapele nostru. În ceea ce privește repararea mrejelor, vedeți, deci, în ceea ce am spus și în mărturia lui Petru și a lui Pavel, se vede că mărturiile lor au fost respinse, mrejele s-au rupt, oamenii au ieșit din biserici, să știți, ies mulți care își fac propriilor dogme și se îndepărtează de Cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie ca aceste mreje să fie reparate. Și asta a fost misiunea, cum am spus, a lui Ioan. Dar ce înseamnă repararea? Repararea nu înseamnă neapărat că eu acum eu schimb mreaja cu o altă mreajă. Nu. Ci aduc mreaja care a fost ruptă într-o stare în care ea să împlinească funcția pe care o avut-o la început. Adică o dreg, o cârpesc, o aranjez. De aceeași mreajă. Nu eu ne-a schimbat. Noi trebuie să mergem la începuturi. Și spune în final Ioan, și asta aș dori cu asta să închei o penultimă parte, că nevoia stringentă, și asta să reținem dacă sunteți amabili, nevoia stringentă a acestui ceas, astăzi, acum, este ca noi, poporul lui Dumnezeu, să ne întoarcem la El, cerându-i viață și putere spirituală ca să putem învinge lumea și pe vrăjmașul nostru, care știți cine este. Asta să cerem lui Dumnezeu. Să fim vegheatori, spune Pavel, să fim vegheatori și treji, ca să nu pătrundă erezia în adunările noastre, frate. Deci să cerem lui Dumnezeu să ne ajute să fim treji și să nu acceptăm, vine cineva și îți spune niște lucruri care nu sunt scripturale, nu-l accepta, frate dragă. Spune, pentru asta te ascultăm altă dată, cum i-au spus lui Pavel în Atena, știți? Pentru asta găsește-ți alt loc în care să spui, dar nu aici. Și închei acum cu două versete interesante sub aspectul sensului spiritual. Și anume, unul este în Ioan 21 cu 18 și spune așa. Deci după, e vorba de momentul în care Domnul Iisus înviase deja și s-a, mă rog, arătat ucenicilor lui și a vorbit cu Petru și i-a spus, vă aduceți aminte de cele trei întrebări. Și apoi îi spune așa, adevărat, adevărat îți spun că atunci când erai mai tânăr, singur te încingeai și te duceai unde voiai, dar când vei îmbătrâni, îți vei întinde mâinile și altul te va încinge și te va duce unde nu vei voi. Petru a fost un om, într-adevăr, deosebit de energic și un iubitor al lui Dumnezeu. Chiar dacă el s-a lepădat de trei ori, Dumnezeu, să știți, că l-a iertat pentru aceasta. Și el a continuat să fie în grațiile lui Dumnezeu. Și a fost iubit în continuare de Dumnezeu. Nu scrie în Scripturi, însă se spune că el, din respect pentru modul cum a fost crucificat Domnul Iisus Hristos, a cerut să fie, faceți aminte, răstignit cu capul în jos. Mă rog, asta eu nu spun nici da, nici nu, în cuvântul lui Dumnezeu nu scrie așa ceva. Dar așa se spune. Dar nu asta vreau să scot în evidență, altceva. Alții te vor încinge și te vor duce unde tu nu vei voi. Frate și soră, în acel verset în care spune Petru, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeu celui viu, și Domnul Iisus îi răspunde că pe această piatră voi zidi biserica. Biserica și porțile locuinței morților nu o vor birui. Biserica romano-catolică a luat acest verset și l-a dus pe Petru unde nu voia. El n-a fost niciodată la Roma. Sunteți de acord? Nu scrie în Scripturi nicăieri că Petru a fost în Roma, da? Dar ei l-au dus la Roma și mai mult, scrie Catedrala Sfântul Petru. Deci l-au pus pe un tron, l-au pus într-o poziție pe care el nu o voia. El nu voia să meargă la Roma și pe numele lui să fie zidită biserica. Nu e asta piatra, frate și soră. Piatra este pe această descoperire. Voi zidi biserica mea. Ori ei l-au dus unde el nu vroia. L-au încins și l-au dus unde el nu vroia. Și se închină, frate și soră, lui și Petru și Petru și așa mai departe. Nu asta vroia Petru. Însă el a fost legat. El nu mai putea să se manifeste. Alții l-au încins, alții l-au imobilizat și l-au dus. Asta e semnificația acelui fapt, că te vor duce unde tu nu vei vrui. Și un alt verset cu care închei este în Apocalipsa 1:9. Eu, Ioan, fratele vostru, care sunt părtaș cu voi la necaz, la împărăție și la răbdarea lui Iisus Hristos, mă aflam în ostrovul care se cheamă Patmos, din pricina cuvântului Dumnezeu și din pricina mărturiei lui Iisus Hristos. Ostrov, știți ce înseamnă? Insulă. Asta este ostrov. Este insulă. Acum, insula, ea nu aparține de fapt nici continentului, nici uscatului și nu aparține nici mării. Ea este ceva izolat în mijlocul mării. Dar nu e nici nu aparține mării, dar nici uscatului. Este ceva izolat. Ce reprezintă marea, frate și soră? Lumea. Ce reprezintă uscatul? Uscatul reprezintă organizațiile religioase, instituționalizate. Organizațiile religioase. Și știm câte sunt, că sunt nenumărate, da? Dar nu toate sunt și respectă cuvântul Dumnezeu. Ele dau o anumită liniște interioară, o anumită pace. Dar această pace este aparentă, să știți. Ea nu este pacea pe care ți-o dă cu adevărat Iisus Hristos. Este o pace creată, făurită de ei. Ori, vedeți, Ioan a fost pus pe această insulă, deci n-a fost nici în lume și n-a fost nici în organizațiile religioase. Dar, ce spune cuvântul Dumnezeu? În ziua Domnului eram în Duhul. În Duhul. Dumnezeu îl răpise la el, la cer. Deci, Ioan a fost pus în situația de a nu se bucura nici de plăcerile acestei lumi, nici de această pace aparentă din organizații religioase, n-a făcut parte din niciuna, în schimb, s-a bucurat de prezența Domnului.
Amin.
Și asta ne cere Domnul. Amin. Să fim pe insulă, frate și soră. Să nu fim nici în organizații religioase, să nu fim nici în lume, să fim pe insulă. Pentru că acolo avem șansa de a fi în prezența lui Dumnezeu, cu adevărat. Frații și surori, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Mulțumesc că ați avut răbdare să ne ascultați. Îi mulțumim lui Dumnezeu că ne-a adus aici și că ne-a protejat în această deplasare și ne-a însoțit. Avem întotdeauna când venim o siguranță, o liniște că în mașină cu noi este cineva care are grijă de noi. Și îi mulțumim pentru că ne-a considerat vrednici ca să aducem cuvântul lui Dumnezeu. Și pe voi, frați și surori, vă invit, așa cum vă invită și Ioan, iubiți-vă unii pe alții. Dumnezeu să fie binecuvântat și să aveți o zi frumoasă, că văd că Domnul se ocupă și de acest lucru, deși deștepții, în ghilimele, oamenii de știință, meteorologii, că o să fie furtună, că o să fie viscol, că o să fie nu știu ce, grindină. Nu, frate și sunt. Dumnezeu face cum crede de cuvință. Și mi-aduc aminte că a fost o lucrare în mica noastră adunare de botez. Și vremea era, vă spun, anunțată ploi și noi ne-am dus. Dar frate și soră, un senin perfect, soare, cald, fratele care a fost și cu fratele Vasile, care au fost și au făcut lucrarea efectivă de botez, au spus că și apa a fost caldă. Au simțit apa caldă și solul acela s-a simțit cald, frate și soră. Păi nu se poate să nu fie o bucurie lăuntrică atunci când vezi că Dumnezeu și prin aceste manifestări climatice îți încurajează lucrarea și că o acceptă și îți creează condițiile ca să o faci. Să fie binecuvântat Dumnezeu și să o aveți, fraților, să-L aveți în sufletele voastre și să nu faceți nimic, frate și soră, niciun pas, să nu ai niciun gând, nicio acțiune, nimic, fără ca să știe El, fără ca El să fie de acord, fără ca El să-ți călăuzească viața. Dumnezeu să fie binecuvântat în veci de veci.